Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne continuăm peregrinajul în cadrul cărții Isaia și vom face astăzi alți trei pași importanți, numind astfel cele trei capitole la care vom privi astăzi. Este vorba despre capitolele 33, 34 și 35. În capitolul 33, Dumnezeu pronunță o judecată împotriva celor care caută să nimicească poporul său. În prima instanță, judecata se referă la asirieni, dar este extinsă ulterior și asupra dușmanului din zilele din urmă. Iată cum sună primul verset. Vai de tine, pustiitorule, care totuși n-ai fost pustiit, care jefuiești și n-ai fost jefuit încă. După ce vei sfârși de pustiit, vei fi pustiit și tu. După ce vei sprăvi de jefuit, vei fi și tu jefuit. Acesta este felul în care exprimă Isaia un principiu spiritual important pe care Dumnezeu l-a enunțat încă de când a căzut omul în păcat pentru prima dată. Apostolul Pavel exprimă același lucru în felul următor. Nu vă înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Am citit din cuvintele epistolei scrise de Apostolul Pavel Galatenilor în capitolul 6, versetul 7. În cazul de față, pustiitorul este Sanherib, care a pornit împotriva Ierusalimului în timpul domniei lui Ezechia. Cred că aceasta este concluzia la care au ajuns toți erudiții Bibliei. Totuși, acest capitol nu se limitează numai la sirieni. În esență, Dumnezeu spune, dacă voi jefuiți poporul meu, eu vă voi jefui pe voi. Dumnezeu promite să răzbune răul făcut poporului său. Din acest motiv, noi, ca și credincioși, ar trebui să lăsăm răzbunarea în mâna Domnului, indiferent cât de grav este răul care ne-a fost făcut. Dumnezeu ne spune clar să nu ne răzbunăm singuri, pentru că El va răsplăti răul făcut. Lăsați răzbunarea în mâna Domnului. El oricum va face mai mult și mai bine decât voi. Aici avem însă și o imagine a acelei zile finale a nimicirii după ce Dumnezeu va fi adus din nou la un loc forțele refăcute ale Imperiului Roman, iar Anticristul va distruge din nou țara lui Israel. Dumnezeu va avea grijă și de el la cea de-a doua venire a Domnului Isus. Având în vedere toate aceste lucruri, haideți să ascultăm rugăciunea care urmează începând cu versetul 2. Doamne, ai milă de noi! Noi nădăjduim în Tine. Fii ajutorul nostru în fiecare dimineață și izbăvirea noastră la vreme de nevoie. Aceasta este, dragi prieteni, rugăciunea rămășiței celor cu temere de Dumnezeu, de atunci, de acum și din viitor. În versetele 7 și 8 avem însă deja o altă relatare. Iată, vitejii strigă afară. Solii păcii plâng cu amar, drumurile sunt pustii, nimeni nu mai umblă pe drumuri, Asura rup legământul, disprețuiește cetățile, nu se uită la nimeni. Oamenii ar fi trebuit să învețe această lecție de atunci și până în timpurile moderne, dar n-a fost deloc așa. O mare conferință de pace se ținea la Haga în timp ce Germania începea primul război mondial și încălca toate tratatele semnate anterior. Era tocmai ceea ce se întâmpla și în vremea asirienilor. La sfârșitul războiului s-a format Liga Națiunilor Unite. Participanții și-au propus să facă în așa fel încât lumea să fie în siguranță și pregătită pentru democrație. Credeți că s-a instaurat pacea și s-au rezolvat toate conflictele lumii? Nici de cum. A izbucnit cel de-al doilea război mondial. Acum Organizația Națiunilor Unite încearcă să împiedice declanșarea unui al treilea război mondial. Nu știu cât de mult reușește acest lucru. Cert este că sunt focare de conflict pe toate meridianele globului. Mergem mai departe, versetul 13. Voi, cei de departe, ascultați ce am făcut. Și voi, cei de aproape, vedeți puterea mea. Acest verset are drept destinatar două categorii de oameni. Cei de departe, neamurile, și cei de aproape, poporul Israel. Cu toții sunt chemați să-L cunoască și să-L recunoască pe Dumnezeu și puterea lucrărilor sale. Și când se întâmplă lucrul acesta, păcătoșii sunt îngroziți în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic: cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Păcătoșii din Sion sunt cei din Israel, oameni care se îndepărtaseră de Dumnezeu, încetaseră să mai fie ai Lui. Există izraeliți fără temere de Dumnezeu, așa cum există neevrei care nu au temere de Dumnezeu. Focul mistuitor despre care se vorbește aici nu este iazul de foc despre care se vorbește în cartea Apocalipsa. Aici este vorba mai degrabă de faptul că Dumnezeu este un foc mistuitor. Dragii mei, El este un Dumnezeu sfânt și are intenția de a judeca oamenii în acea zi. Astăzi există o mișcare extraordinar de amplă în lume, o mișcare care îl ignoră sau, mai rău, îl neagă pe Dumnezeu. O mișcare care crește, se dezvoltă foarte repede. De aceea, datoria noastră, a celor care îl cunoaștem pe Dumnezeu, a celor care cunoaștem puterea sa și lucrările sale, nouă ne revine sarcina să vestim oamenilor cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, cel ce își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea să n-audă cuvinte setoase de sânge și își leagă ochii ca să nu vadă răul, acela, ne spune cuvântul lui Dumnezeu, va fi binecuvântat. Cel ce a fost declarat îndreptățit prin credința sa personală în Domnul Iisus Hristos este chemat să umble în dreptate. În ziua aceea îngrozitoare vom descoperi că acolo unde păcatul abundă, există și un mare belșug de har, întotdeauna mai mare decât păcatul. În cea de-a patra secțiune a capitolului, însă, vom vedea că este adusă laudă lui Dumnezeu pentru eliberarea, pentru izbăvirea finală. Versetele 20 și 21. Privește Sionul, cetatea sărbătorilor noastre. Ochii tăi vor vedea Ierusalimul ca locuință liniștită, ca un cort, care nu va mai fi mutat, ai cărui țăruși nu vor mai fi scoși niciodată și ale cărui funii nu vor mai fi dezlegate. Da, acolo, cu adevărat, Domnul este minunat pentru noi. El ne ține loc de râuri, de pâraie late, unde totuși nu pătrund corăbii cu lopeți și nu trece niciun vas puternic. Dacă vă uitați puțin peste configurația geografică a acestor locuri despre care ne sunt prezentate atât de multe lucruri în Biblie, veți observa că Babilonul putea să se laude cu fluviul Eufrat, Asiria se putea lăuda cu fluviul Tigru și iar Egiptul cu Nilul. Ierusalimul însă era un oraș fără râuri sau porturi. Totuși, profetul Zaharia a spus și el o profeție care ne face să credem că Dumnezeu va da lui Israel un port în timpul stabilirii împărăției sale. Citiți, vă rog, în cartea Zaharia, capitolul 14, începând cu versetul 4. Eu înțeleg de aici că acel cutremur pe care îl descrie profetul va deschide o vale adâncă ce se va uni cu Marea Mediterană și atunci Ierusalimul va deveni oraș-port. Nu știm încă cum se vor întâmpla acestea, nici când, dar știm că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu rămâne neîmplinit. Există însă aici o altă aplicație spirituală, o aplicație spirituală valabilă și pentru noi. Cu adevărat, Domnul este minunat pentru noi. El ne ține loc de râuri, de pâraie late, spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa cum Domnul este sursa de binecuvântare și de ocrotire a lui Israel, la fel, dragi prieteni, vom găsi și noi la Dumnezeu izvorul de putere și de ajutor pentru orice situație, pentru orice circumstanță în care ne vom afla. Mergem mai departe, versetul 24 din capitolul 33. Niciun locuitor nu zice: sunt bolnav. Poporul Ierusalimului capătă iertarea fără de legilor lui. Iată ce perspectivă glorioasă este pregătită pentru acest oraș. Ochii credinței privesc dincolo de circumstanțele imediate, care sunt extrem de dificile adesea, spre imaginea aceasta glorioasă a viitorului. Aceasta este ziua în care împăratul va fi în Ierusalim. Prințul păcii va aduce atunci pacea pe pământ. Capitolul 34 încheie secțiunea din schița pe care am intitulat-o Împărăția, procesul și programul prin care este stabilit pe pământ scaunul de domnie. Secțiunea a început în capitolul 24 și s-a întins pe o porțiune de 10 capitole. În toate aceste capitole, tema principală a fost judecata. Am văzut că Isaia vorbea despre o situație locală pentru ca apoi să lărgească area de interes, mergând cu profeția de-a lungul secolelor până la momentul judecății din viitor, pe care Domnul Iisus îl numește necazul cel mare. Dincolo de acest moment, am văzut că profeția se referă și la venirea Domnului Iisus pentru a domni pe pământ. Totuși, astăzi noi nu-L căutăm pe împărat, ci pe mântuitor. Noi așteptăm, așa cum spunea Pavel în cuvintele adresate lui Tit, capitolul 2, versetul 13, noi așteptăm, deci, fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. După ce El va lua de pe pământ biserica, cei care rămân vor trece prin înfricoșătoarea perioada necazului cel mare, care se va încheia cu războiul sau campania de la Armagedon. Acum, contrastul dintre profețiile acestui capitol și filozofia omului este constituit de faptul că omul are impresia că se poate înălța singur. Cu fiecare zi care trece sunt tot mai bun, își spune el. Omul a țesut această filozofie în concepția sa de viață, iar acum crede că se îndreaptă spre ceva mai bun și mai măreț. Și cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre un viitor minunat al acestui pământ. Numai că acesta nu va veni prin eforturi omenești. Tot ce a clădit omul fără Dumnezeu va fi adus la judecată. Lucrarea omului este adesea contrară voii lui Dumnezeu și conflictul final este inevitabil. Acest conflict ne este prezentat aici prin bătălia de la Armagedon. Păcatul omului va fi adunat în omul păcatului, care va încerca să-și facă o împărăție a lui prin care să domnească asupra întregii lumi. De aceea vom observa acest capitol conține profeții despre viitor, lucruri care nu s-au întâmplat nici în vremea lui Isaia, nici de atunci până în prezent. Am putea spune că aceste capitole sunt ultimii pași prin care profetul se înalță la nivelul la care va pluti și de la care va vorbi tot ce este redat de la capitolul 40 până la sfârșitul cărții. După căderea Asiriei, când orizontul a început să se întunece din nou, Isaia s-a despărțit de timpul său și lucrurile legate de vremea sfârșitului i-au devenit tot mai familiare. Toate acestea pregăteau calea pentru revelația tainei întrupării lui Dumnezeu. Dar să vă citesc primul verset. Apropiați-vă, neamuri, să auziți! Popoare, luați aminte! Să asculte pământul, el și cel ce-l umple, lumea cu toate făpturile ei. În versetul 2 din primul capitol al cărții, Dumnezeu chema cerul și pământul ca martor la judecata sa asupra poporului său. În acest capitol 34, Dumnezeu cheamă numai națiunile pământului să fie martore la judecata sa finală asupra popoarelor. Căci Domnul este mâniat pe toate neamurile și plin de urgie pe toată oștirea lor, El le nimicește cu desăvârșire, le măcelărește rău de tot. Uitați-vă cu atenție la cuvintele folosite pentru descrierea acestei judecăți. Mâniat, plin de urgie, nimicește cu desăvârșire, măcelărește tot. Acestea sunt cele mai dure expresii ce puteau fi folosite pentru a reda efectul dorit. Judecata este universală și, din câte citim aici, este una cât se poate de aspră. Nu doar vremea necazului lui Iacov, ci este vremea chinurilor întregului pământ. Domnul Iisus a vorbit despre acest lucru ca despre un timp de suferință cum nu a mai cunoscut niciodată această lume. Pecețile, trâmbițele și urgiile din cartea Apocalipsa intensifică și confirmă acest adevăr. Fie că voi credeți acest lucru, fie că nu, pământul pe care trăim noi astăzi se îndreaptă spre judecata lui Dumnezeu. În loc să vină o zi minunată, pe omul păcătos îl așteaptă o vreme a judecății. Tot ce vedem în jurul nostru astăzi va fi adus la judecată înaintea Dumnezeului Atotputernic. Morții lor sunt aruncați, trupurile lor moarte miros greu și se topesc munții de sângele lor. Iată ce descriere, dragii mei! Am putea spune că este respingătoare. Este una dintre cele mai îngrozitoare imagini din Biblie. Nu-mi pot imagina nimic mai rău de atât. Dar acest verset confirmă ce a spus Domnul Iisus atunci când a fost pe pământ, precum și ceea ce spune cartea Apocalipsa despre judecata care va fi adusă asupra acestui pământ. Versetul 4. Toată oștirea cerurilor piere. Cerurile sunt făcute sul ca o carte și toată oștirea lor cade cum cade frunza de viță, cum cade frunza de smochin. Dacă vedeți că a căzut o frunză dintr-un copac și încercați să o lipiți de-a loc cu adeziv, nu va sta. Dar mai ales nu va avea viață. Acesta este un lucru sigur. La fel de sigur este, dragi ascultători, și faptul că judecata vine. Și nimeni nu poate face nimic pentru a împiedica acest lucru. Tot ce puteți face este să vă asigurați că aveți un adăpost. Ascultați ce spune Dumnezeu și amintiți-vă că Domnul Iisus este adăpostul de care veți avea nevoie în furtuna care va veni asupra acestui pământ. Căci sabia mea, zice Domnul, s-a îmbătat în ceruri. Iată, se va coborâ asupra Edomului, asupra poporului pe care l-am sortit nimicirii ca să-l pedepsesc. Când noi oamenii scoatem sabia pe pământ, facem acest lucru pentru a ne răzbuna. Dumnezeu scoate sabia pentru a împărți dreptatea sa pe pământ. Sabia lui este îmbătată în cer și va cădea cu judecată asupra pământului. Edom este Idumea. Edom este Esau. Și Esau reprezintă carnea, firea pământească a omului. Esau reprezintă tot ce se răzvrătește în Adam împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului său. Dumnezeu spune, pe Iacov l-am iubit, dar pe Esau l-am urât. Dumnezeu va judeca Edomul pentru împotrivirea față de sine, față de poporul lui Dumnezeu, față de cuvântul lui, față de tot ce este bun și drept. Căci este o zi de răzbunare a Domnului, un an de răsplătire și răzbunare pentru Sion. Aceasta este ziua de răzbunare a Domnului. Vom întâlni acest lucru și în cartea Isaia, capitolul 63, în primele 6 versete. Dragii mei, nu puteți face nimic pentru a opri venirea ei. Dumnezeu spune că trebuie îndreptate lucrurile pe acest pământ și noi suntem de acord. Problema noastră este că întotdeauna îi considerăm pe alții vinovați. Pentru aceasta, Dumnezeu trebuie să înlăture răul și pe omul răzvrătit împotriva lui. Mulți oameni vor refuza să se închină înaintea lui Dumnezeu, dar dacă pământul acesta este al lui, unde se vor duce aceștia? Dumnezeu are un singur loc pentru ei și acest loc este iadul. Poate că aveți propria concepție sau imagine despre iad. Cu siguranță însă este cu mult mai rău decât un loc în care arde focul. Cuvântul lui Dumnezeu nu poate fi desființat și în el Domnul Iisus spune, căci adevărat, adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Dragi prieteni, este o dovadă de înțelepciune să citiți prognoza meteo și dacă este prevăzută o furtună, să luați toate măsurile pentru a vă pune la adăpost. Ajungi la capitolul 35, trebuie să vă spun că este o bijuterie poetică. Pe de altă parte, ajungem la punctul în care focul judecății s-a stins, iar sabia dreptății este pusă în teacă. Seara necazului acestui pământ a trecut și de acum se ivesc zorile împărăției lui Dumnezeu. Această secțiune se încheie pe o notă înaltă și luminoasă a păcii la care se ajunge prin suferință, a dimineții la care se ajunge prin noapte, a izbăvirii la care se ajunge după judecată și a bucuriei ce este obținută după multe lacrimi. Liniștea acestui capitol vine în contrast cu furtunile judecății din capitolele precedente. Putem spune și noi, odată cu scriitorul Cântării Cântărilor, că iarna a trecut și florile au înflorit pe pământ. Mai întâi vedem că pământul material va fi refăcut și blestemul păcatului va fi ridicat. Acesta este trupul pământului. Iată cum sună primul verset al capitolului 35. Pustia și țara fără apă se vor bucura, pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Cercetătorii ne spun că deșerturile lumii înaintează de la an la an și mărimea lor nu poate fi redusă. Seceta și eroziunea solului amplifică acest proces. Poluarea a umplut pământul. Toate acestea însă se vor schimba în împărăția lui Dumnezeu. Ceața va fi ridicată și blestemul păcatului va fi înlăturat. Afirmația cunoscută și înviorătoare care spune că pustietatea sau deșertul va înflori ca trandafirul este o imagine potrivită pământului din viitor. Dacă ați văzut măcar la televizor cum arată un deșert, veți fi impresionați de această afirmație. Suprafețe întinse sunt acoperite de nisip sau de pământ stâncos în care nu există niciun strop de apă și niciun fel de vegetație. Furtunile de nisip supun pământul la un grav proces de eroziune. Dar toate acestea se vor schimba în timpul acela luminos în care Domnul va domni. Iată ce ne mai spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 2. Despre acest pământ care se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigăte de biruință, căci se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Șaronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Pavel spune și el în epistola către Romani că întreaga creație suspină și suferă durerile nașterii. În împărăția stabilită însă de Dumnezeu, întreaga creație va cânta de bucurie. Trupurile oamenilor vor fi noi și tot ce ține de alcătuirea psihologică a omului. Acesta este sufletul pământului. Iată ce spune versetul 3. Întăriți mâinile slăbănogite și întăriți genunchii care se clatină. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru. Răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. În toiul furtunii judecății poporului lui Dumnezeu se poate bucura pentru că ei știu că Dumnezeu va veni și îi va salva. Biserica are bucuria și speranța înnoită că nu va trebui să treacă prin experiența acestui necaz scrunt. Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci șchiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie, căci în pustie vor țâșni ape și în pustietate pâraie, spune cuvântul lui Dumnezeu în versetele 5 și 6. Bolile și toate nenorocirile sunt rezultatul păcatului omului, dar acestea vor fi înlăturate în împărăția lui Dumnezeu. Marea de nisip se va preface în iaz și pământul uscat în izvoare de ape. În vizuina care slujea de culcuș a calilor vor crește trestii și papură. Acolo se va croi o cale, un drum care se va numi Calea Cea Sfântă. Niciun om necurat nu va trece pe ea, ci va fi numai pentru cei sfinți, cei ce vor merge pe ea, chiar și cei fără minte nu vor putea să se rătăcească. Pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nicio fiară sălbatică nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea. Cei izbăviți de Domnul se vor întoarce și vor merge spre Sion cu cântece de biruință. O bucurie veșnică le va încununa capul, veselia și bucuria îi vor apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Vă puteți gândi la ceva mai frumos de atât? Această imagine, dragi ascultători, nu include numai pe evrei, ci și pe cei răscumpărați care vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Între ei suntem și noi. În cartea Zaharia, capitolul 14, versetele 16 și 17, profetul spune: toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închină înaintea împăratului, domnul oștirilor, și să prăznuiască sărbătoarea corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului, domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Ce aș mai putea adăuga, dragii mei? Nimic. Vino, Doamne Iisuse!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.